Tatus octogesimus septimus. Item alius de ye junio septimi mensis. Deus humani generis conditor et redemptor, qui nos ad promissiones vitae aeternae per semitas vult ambulare justitiae, quia non de future erant temptationes, quae nobis in itinere virtutum insidiosis adversarentur occursibus, multis nos praesidiis delectissimi, quibus laqueos diaboli obtereremus instructit. Inter quae hoc famulis suis saluberimum contulit, ut contra omnes inimici dolos fortitudine se continentiae et operibus pietatis armarent. Ille enim qui ab initio primis hominibus interdicti cibi inseruit appetitum, et male credulis per illecibam edendi omnium concupiscentiarum virus infudit, reastem fraudes retractare non desinit, et in natura quam shit suis seminibus esse vitiatam, sationes suae germen inquirit, ut ad labefactanda studia virtutis desiderium voluptatis accendat. Quoniam pena ipsius est provexio Christiana, nec potest eorum animos aliquo modo ledere, qui noverunt auxiliante domino in sua carne regnare. Rationabili igitur moderatione, sanctoque proposito frenande sunt rebelles cupiditates, nec sinendum est ut castis et spiritalibus desideriis corporales concupiscentiae reluctentur. Agnoscat interior homo exterioris sui esse rectorem, et mens divino gubernata dominatu, terrenam substantiam in bone voluntatis cogat obsequium, nec enim deus nobis ad hunc ordinem conservandum misericordissimi regis auxilium, qui nos saluberime observantiae ratione formavit, praefiniens nobis per temporum recursus quostam iuniorum dies, in quibus castigatione corporum virtus roboraretur animorum.